When I was coming to this conference, I was riding my bike through a park.
Braucot uz šo interviju cauri parkam, pamanīju, ko Latvija diezgan neparasta. Grupa jauniešu parkā mācījās žonglēt. Cik ierasti būtu to redzēt jūsu dzimtajā Somijā? Vai cirks ir iecienīta brīvā laika nodarbe?
How popular is circus as a free time activity?
People don't do so much things on the streets. But because there's so many people.
Manā dzimtajā pilsētā Lahtī ir 4 brīvā laika cirka pulciņi un viena profesionālā cirka skola. Somijā tik daudziem patīk cirks, ka vasarās tas nav nekas neparasts. Redzēt parkā kādu žonglējam vai pildām kādus akrobātiskus trikus. Cirks kļūst arvien populārāks, lai gan man nešķiet, ka esam sasnieguši grieztus. Beidzot cilvēku uz cirku sāk raudzīties arī kā uz jaunām darba vietām. Bieži redzu, ka tiek meklēti pasniedzēji amatieru cirkus nodarbībām. Es par to priecājos, jo cirks ir ārkārtīgi daudzpusīga nodarbe un var nākt par labu jebkuram. Ja tev nepadodas akrobātika, var iemācīties žonglēt. Cirks var palīdzēt arī bērniem ar uzmanības deficīta vai hiperaktivitātes sindromu uzlabot sekmes skolā.
ADHD or some problem, you find something for yourself from circus normally.
So could you tell us a little bit about your
Kāda ir jūsu paša izglītība un kā nokļuvāt cirka pasaulē?
Circus world.
I can tell one hour version or a short version maybe now.
Vai jūs vēlētos stundu garo variantu vai īso versiju? Mēģināšu īso. Esmu dzimis laukos un agrā jaunībā daudz strādāju zemnieku saimniecībā, biju fiziski ļoti stiprs. Izvēlējos studēt inženierzinātnes un vēl šo to, bet lieliem soļiem pārlecot pāri šim dzīves posmam, es beigu beigās nokļuvu dejas un teātra pasaulē. Mācoties teātra skolā, nolēmu izmēģināt spēkus arī cirkā, bet tikai tāpēc, lai kļūtu par daudzpusīgāku aktieri un varētu iestāties prestižākā teātra skolā.
So that's the way how I found the circus.
Tātad, lai kļūtu par cirka mākslinieku, nav obligāti jāsāk 3 gadu vecumā.
No, you don't have to, but nowadays there is a lot of youngsters, like for example in our education in Lahti.
Nē, lai gan pašlaik cirka izglītībā ienāk arvien jaunāki cilvēki. Piemēram, mūsu cirka skolā Lahtī audzēkņu vidējais vecums pašlaik ir 18 gadi. Daudzi sāk mācības 15 gadu vecumā, un viņiem jau ir 10 gadu pieredze. Savulaik, kad es sāku mācīties jau pieaugušā vecumā, man pietika ar to, ka biju fiziski stiprs. Man bija dejas un teātra pieredze. Tā kā es cirka pasaulē nonācu pa īsāko ceļu. Un līmenis tolaik nebija tik augsts, tāpēc man bija liela motivācija kļūt par pirmo, kurš iemācās izdarīt to un to. Un tā cirks kļuva par manu profesiju.
Un tagad jūs esat Lahtī profesionālās cirka skolas vadītājs. Jūsu vadībā skola nesen pārcēlās uz pavisam jaunu, īpaši cirkam būvētu ēku, un par savu pieredzi jūs šonedēļ stāstījāt arī lekcijā Arhitektu savienībā. Kas būtu jūsu galvenais padoms, ko jūs dotu arhitektiem, kuri apsver domu piedalīties vēsturiskā Rīgas cirka rekonstrukcijas konkursā?
The historical Riga circus.
Be humble. And take advantage of the...
Būt pazemīgiem un izmantot iespēju, ka jums apkārt ir cirka profesionāļi, kuri vēlas dalīties savā zināšanās. Nesteigties. Protams, ir daudz lietu, ko var aizņemties arī no teātra un tā vajadzībām.
Can only be found from a circus world.
What was your own experience?
Kāda bija jūsu paša pieredze strādājot ar arhitektiem un būvniekiem?
In our company we were happy to have a possibility to
Mums laimējās, ka varējām visu laiku būt saziņā ar topošās ēkas autoriem, kad vien bija vajadzīgs. Tieši tādēļ izdevās labs gala rezultāts, jo mums bija atklātas sarunas. Neviens nemēģināja izrādīties un būt gudrāks par citiem, gluži otrādi. Mēs apvienojām savas stiprākās puses, lai radītu šo ēku kopā. Protams, visu laiku jātur acis vaļā. Minēšu kādu piemēru. Bijām jau tikuši diezgan tālu ar projektu, kad kāds izdomāja tajā iezīmēt ventilācijas cauruli, kas ietu tieši cauri cirka zālē. bet mūsu norāde bija, lai ko jūs darītu, atstājiet to vietu brīvu, jo cirka telpai ir jābūt daudzveidīgi izmantojamai. Tas pats attiecas arī uz jūsu cirka ēku šeit Rīgā, un kad es projektā pamanīju to ventilācijas cauruli tieši tajā vietā, kur bijām plānojuši piestiprināt vissvarīgāko gaisa akrobātikas aprīkojumu,
the aerial equipment. But they removed it because we had this possibility.
Bet viņi šo cauruli aizvāca, jo mums bija iespēja laikus uz to norādīt. Ir vēl kāds gadījums, kas man spilgti palicis prātā un kas atgādina, ka jābūt ļoti atvērtai domāšanai strādājot ar tik specifisku projektu kā cirka ēka. Atceros, kā sēdējām birojā pie galda ar kādiem 10 arhitektiem un inženieriem, un kāds man jautāja, cik lielai jābūt jumta nestspējai. Kādu smagumu jumta viduspunktam jāspēj noturēt? Es atbildēju 3 tonnas.
I don't know if it was a cry or a laugh or what it was like. They were thinking that I'm completely mad.
Nekad neaizmirsīšu, kā viņi visi reizē noelsās. Bija skaidri redzams, ka viņi domā, ka esmu pilnīgi traks. Bet jau pēc neilga laika jumta nestspējas pārbaudē pie griestiem karājās 3000 kg smagi smilšu maisi, un viss bija kārtībā. Jā, mums reizēm ir trakas idejas, bet tās nav neiespējami īstenot. Cirka ļaudis labi pieprot raft risinājumus, tādēļ mēs ticam šādiem maziem brīnumiem.
Jums šonedēļ bija iespēja arī apskatīt vēsturisko Rīgas cirka ēku. Kāda bija jūsu iespaidi?
One big thing is the tradition. And when you walk into the big arena, you can feel something special.
Tradīcijām ir liels spēks, un ieejot šādā ēkā pārņem īpaša sajūta. Ja esi uzstājies cirka teltī, tu zini, kā tas ir. Skatītāji visapkārt un cirka kupols augstu virs tevis. Es būtu varējis aizgrābt stāvēt Rīgas cirka arēnā kaut stundu, bet mums, diemžēl, nebija tik daudz laika. Rīgas cirkā ir ļoti daudz svarīgu vēsturisku elementu, kuri noteikti jāsaglabā. Tagad tikai jāsaprot kādā apjomā, lai tas vienlaikus būtu arī mūsdienīgs un funkcionāls. Bet šīs telpas ir fantastiskas. Tas būs liels izaicinājums – iestrādāt tur visu, kas iecerēts. Arhitektiem būs pamatīgi jāpiestrādā, bet, ja viņiem tas izdosies, rezultāts būs ļoti skaists.
I think if they manage, it will be something really beautiful.
Rīgas cirka ēkā ir 130 gadu, un tā savulaik būvēta mazliet citādākam cirkam, nekā to pazīstam šodien. Vēl līdz nesenai pagātnei Rīgas cirkā izmantoja savvaļas dzīvniekus, un daudziem skatītājiem Rīgas cirks asociējas tieši ar to. Kāds, jūsuprāt, ir šī nama potenciāls tagad, kad savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā Latvijā ir aizliegta?
There's a big potential. It doesn't matter, because there will be probably...
Potenciāls ir ļoti liels. Minēšu piemēru no savas dzimtās pilsētas. Lahtī pilsētas teātrī arī skatītāju vietas ir izkārtotas pusaplī ap skatuvi, un tas izcili strādā gan teātrim, gan dejas un arī cirka izrādēm, jo skatītāju uzmanība uz skatuvi tiek koncentrēta no veselām trim pusēm. Bet šāda vēsturiska arēna ir arī liels izaicinājums, jo pēc rekonstrukcijas tai vajadzētu būt daudzveidīgākai un piemērojamai dažāda tipa izrādēm. Arī tādām, kur skatītāji sēž klasiskā izkārtojumā pretī skatuvei, nevis aplī ap skatuvi. Bet to visu var atrisināt. Mūsu pieredze Lahtī tam ir apliecinājums.
Vai Somijā cirkā joprojām tiek izmantoti dzīvnieki?
Jā, bet tikai mājdzīvnieki. Savvaļas dzīvnieku izmantošana ir aizliegta. Somijas Nacionālais cirks nu pat ir sācis jaunu programmu ar vairāk nekā 200 izrādēm, un tajās ir gan zirgi, gan laikam arī putni. Somijā ir ļoti liela pretestība savvaļas dzīvnieku izmantošanai.
I haven't heard so much support that we need to have the tigers there. Everybody understand that.
Neesmu vairs dzirdējis, ka kāds teiktu, mums cirkā vajag tīģerus. Taču tradicionālajiem cirkiem šī pāreja nav bijusi viegla. Tā ir daļa no viņu tradīcijas, ar ko tradicionālais cirks ir dzīvojis gadu desmitiem, un to ir grūti palaist vaļā. tāpat kā kažokādu biznesā. Man negribas vainot tos, kur jau izsenis gatavo ādas cepures un kažokus, jo tā ir viņu tradīcija. Viņiem tas šķiet dabiski.
Un dabiski tas šķiet arī daļai publikas, kas visu mūžu ir gājusi uz dzīvnieku cirku un uzskata, ka citādāks cirks vairs nav cirks. Kā mainīt šo attieksmi?
Laikmetīgajam cirkam vienkārši jāveido labas izrādes. Tām nav noteikti jābūt tikai izklaidējošām, bet tām ir jāspēj piedāvāt to, kas ir svarīgs publikai. Mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēki, kas ir pieraduši pie tradicionālā cirka, uzreiz atplestām rokām uzņems mūsu idejas, ko paši uzskatām par tik lieliskām. Auditorija ir jāizglīto. Ne tādā ziņā, ka viņi būtu muļķi, bet ar jaunām lietām ir jāiepazīstina pakāpeniski. Turklāt es neuzskatu, ka tradicionālais cirks iznīks. Tam ir sava vieta. Protams, daudzās valstīs tradicionālā cirka popularitāte krītas, bet es ļoti ceru, ka tas turpinās pastāvēt un attīstīties. Pie mums Somijā nacionālais cirks iet šo attīstības ceļu, un tam veicas ļoti labi. To apmeklē vairāk nekā 200 tūkstoši skatītāju gadā. Somijā tas joprojām ir daudz populārāks nekā laikmetīgais cirks, lai gan ārzemniekiem droši vien izskatās citādi, jo ārzemēs pārsvarā pazīst tieši somu laikmetīgo cirku.
Pastāstiet vairāk par Salpaus cirka skolu Lahtī, kuru pašlaik vadāt. Kādu vietu tā ieņem Somijas izglītības sistēmā?
How does it function? Who can apply?
It's a lowest level, let's say first level in professional education.
Tā ir pirmā līmeņa profesionālā izglītība. Pie mums var nākt gan pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas beigšanas. Tā ir kā profesionālā vidusskola. Somijā ir ļoti populāra bērnu cirka apmācība. Tajā trenējas apmēram 9000 bērnu, tā kā mums ir no kā izvēlēties. Turklāt šī popularitāte arvien aug. Mēs izglītojam topošos cirka profesionāļus un audzinām personības, kam uz skatuves ir ko teikt. Viņi specializējas divās disciplīnās un iegūst vispusīgas zināšanas, kas vēlāk ļauj strādāt gan lielās, gan mazās cirka kompānijās. Pašlaik tā jau ir kļuvusi par starptautisku programmu. Pie mums mācās jaunieši gan no ASV, gan no Krievijas, Šveices, Anglijas.
From United States and from Russia, from Switzerland, from England.
Vai ir arī kāds no Latvijas?
No, nobody from Latvia, but we have a Lithuanian boy and lot of...
No Latvijas gan neviena nav, bet ir viens puisis no Lietuvas. Ir arī vairāki igauņi un, protams, jaunieši no citām Skandināvijas valstīm. Mums nav striktu vecuma ierobežojumu. Jaunākie audzēkņi mācības sāk 15 gadu vecumā, bet vecākajam ir bijis 27. Bet vecums arvien krītas. Pēc šīs skolas pabeigšanas jaunieši var kļūt par profesionāliem cirka māksliniekiem vai arī turpināt mācības kādā cirka augstskolā, piemēram, Stokholmā.
Vai no studēta gribētājiem prasāt arī iepriekšēju cirka pieredzi, vai viņi var nākt vienkārši tāpat un mēģināt visu apgūt uz vietas?
They can come as they are, but when the level gets higher.
Viņi var nākt arī bez cirka pieredzes, bet jo līmenis kļūst augstāks, jo grūtāk ir turēt līdz citiem. Pēdējā atlasē mēs izvēlējāmies divus augsta līmeņa dejotājus, kuriem bija pavisam neliela cirka pieredze. Bija arī kāds, kurš iepriekš bija nodarbojies ar akrobātiku uz zirgiem. Ir arī studenti ar parkūra pieredzi, bet tā kā arvien vairāk bērnu jau agrā vecumā sāk mācīties cirka pulciņos, un tā kā šai programmai tagad var pieteikties arī no citām valstīm, mēs tiešām varam atlasīt ļoti trenētus audzēkņus. Mēs gan vienmēr neizvēlamies tos, kuriem ir vislabākā tehnika. Svarīgi ir tas, lai viņi iederētos mūsu skolā.
We choose the people who fit best to the school.
Sacījāt, ka savā cirka skolā neveidojat dalījumu starp tradicionālo un laikmatīgo cirku.
That is because first of all that's quite for me that's quite needless.
Jā, jo manuprāt, tas nav vajadzīgs. Mums nav jāliek students laikmatīgā cirka kastītē. Viņam pašam ir jāatrod sava vieta dzīvē. Mūsu uzdevums ir iedot viņam visas vajadzīgās prasmes. Ir daudz labu piemēru, kāda darbs tradicionālajā cirkā palīdz kļūt par labāku laikmetīgā cirka mākslinieku. Mēs vēlamies iemācīt viņiem cieņu pret dažāda veida cirku. Ir daudzi, kas uzskata, ka tradicionālā cirka mākslinieki nemāk uzstāties, ka viņu horeogrāfijas ir smieklīgas. Jā, varbūt reizēm tā ir, bet tas nenozīmē, ka arī tradicionālajā cirkā tu nevari piedāvāt gan augsta līmeņa tehniku, gan izcili nostrādātu stāstu, pie kā esi ilgu laiku strādājis. Bet, ja tu vēlies uzstāties tradicionālā cirka arēnā, tev ir jāpieņem turienes spēles noteikumi. Un studentiem, kas tikko ir pabeiguši cirka skolu, toreizēm ir grūti saprast. Piemēram, kad un kā uzņemt aplausus. Tradicionālajā cirkā tā ir svarīga priekšnesuma daļa. Ja tu pēc sava trika nepaņemsi pauzi un pats to neizcelsi, skatītājs nesapratīs, ka tur ir jāaplaudē. Lai cik grūts būtu triks, cilvēks to var nenovērtēt, ja nemācēsi to pasniegt. Tas var būt arī pavisam viegls triks, bet ja pratīsi to pasniegt, publika būs sajūsmā. Vēl viens likums – triks nedrīkst izskatīties pārāk viegls, jo tad publikai nav interesanti. Cirkā ir vesela rinda paņēmienu, kā uzprišināt trikus, lai tie izskatītos grūtāki vai bīstamāki.
Difficult or it looks more dangerous.
For example,
climbing the Chinese pole, the metal pole.
Nu, piemēram, vertikālais ķīniešu stienis, pa kuru akrobāti rāpjas uz augšu. Ja tu to dari paredzami, publikai var kļūt garlaicīgi. Bet, ja tu kādā brīdī it kā paslīdi, nošļūts uz leju un tad atkal nofiksē ķermeni, tas skatītājos izsauc teju fizisku reakciju. Un to var just, tā ir cirka burvība, kas vismaz man to atšķir no citām izpildītāju mākslas formām. Tu tiešām vari gandrīz fiziski nodot enerģiju skatītājiem un saņemt to atpakaļ. Īpaši apaļajās zālēs, kur skatītāji ir visapkārt un skatītāju acis no visām pusēm ir pievērstas skatuvei. Tas ļauj elpot kopā ar skatītājiem.
Possibility to breathe with the audience. And that is the reason why I personally have been loving to be on stage.
Un tas ir iemesls, kādēļ man vienmēr ir paticis būt uz skatuves. Pēdējo reizi uzstājos 2006. Gada janvārī. Tagad savus spēkus veltu cirka skolas vadīšanai. Bet tas ir tas, ko man ļoti gribas iemācīt saviem studentiem. Būt uz skatuves tik brīviem, lai varētu elpot kopā ar skatītājiem.
So open on stage that they can actually breathe with the audience and share the thing.
Paldies jums par sarunu.
Thank you.